ويتتا جماعتات تغلغل سالا ما فولكان غسا اسديت تكدربو سغلين امريكا سغنتا نفان اورمو ام جلقبير አተሞልተን ከበጀምቶ ተርዶፍቶ ተኬኛ ውጣታ ሰዳሳ አፍር በረኩመ ለማፍ ዲግደሜ አፍር ሰገንታ ኬኛ ቀምን ወሊን አን ቱጁበይ ሆራቲ ሴና ኢታኖ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ላልች ሱዳን ገባሳሌ ቅንዳን ህርማና ሐዋሰ ኦርሞ ፍለኖ አሜሪካ ማልፈካታ ከነኒፍ ከነን አርማን ኦሊቲ ጠገሰን ቆፒ ኬኛ ሐራቴ ሰቲ ካን ረትፉል ፈተሙታአ ኡዱዱሳ ገረጃለን የተንስ እንደበርስ
ለቶን ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ኢሳኒ ታኑ ፍለቹዳ ክብጣተቦሪ ሰገለ ከኑ ከጅራን የውተው ካማላ ሃሪስ ጉዮቲ ዱማዱ ለፍለኖ ሳኒ ኩታፈልሚ ቀቡ ሚችጋን ከሰት ደበር ሱዳን ማነኛታ ዲትሮይት ከሰት ፍለቶተው ጆል አርገኒሩ ሰምኒ ጅባ ፍቆቆዲን ሰራፉ ለገረገቸቴፊ ከራሃራ ፉል ረት ተርካም ፈቺሱ ካንኩታቴን አርጋጀደን የሮን ኢማላፍ ወበው አሜሪካኖተ ፓርቲ ለማኒ ደገረን ካንኔን ሴናገር ሀቃት ይቀጣ ሙርሲሱ ቆጳን ነነርገጀደን ሃሪስ ዶናልድ ትራምፕ ገመሳኒቴን ኩታፈል ሚቀቡ ኖርዝ ካሮላይና ከሰት ዱለፊለኖ ካንገገሰን ይወተው ፍለቶን እንጂፋኖ አካርገተን ኦፊታማንም ማከቀበን ደግርቶ ተሳኒት ማኒሩ ሰበቢንሳስ ዱርሰ ጉዳፊ በሬዳ ዋንቀምኑፊ ወንድኑ ትጎቹ ቀምኑ ክብጣተባኔ ሰገሌከኑ ቆፋጀራን ፍለኖ ከነበት ለሚሌ ዩናይትድ ስቴትስ ሚሊዮና ተርባታ ሚሽኒ ኦል ሰገሌከናኒሩ ሱኒስ ወሊጋላን ወረወጋ አፍርዱረ ሰገሌከናን ከሳ ወለካትሪያታ ሰገለኑ መታፉናነምስ ድርጎሚን ኩን ወልት ዲኛ ከቀቡ አገርሲሳ
ለሚሌን አሜሪካ ክብጣተቦሪ ነማሃራ ዋይት ሃውስ ቀመቶ ፍለጩፍ ሰገሌ ንከኑ ድርጎሚ ፕሬዝዳንቱማ ካንታንቱ ፕሬዝዳንቲ ካማላ ሃሪስ ፕሬዝዳንቲ ድራኒ ዶናልድ ትራምፕ ግዱት ተሳፈማ ጅሩ ገሩ ባዬ ጭማዋንተ ኤፍጅ ገሬዋን ሳኒ በይፍለኖ ኢብሰሙረቲ ፈልሚኡ መሙመሉ ሴራን ፈጭሱፍ ደምቅናን ኤጋጅሩ
ጀልቀበ በረከና ካዲማማ ፕሬዝዳንቲ ሪፐብሊካኒ ከታን ዶናልድ ትራምፕ ሚዲያሌ ሄዱ ተከይመኒ በይፍለኖ ፕሬዝዳንቲ አዶለሰሻን ገገፈም አማነማ ሀቀቀበሳ ፍብሊሰዮቴ ናንሲ ማዳጀደን ቆንዳልቶኒ ፍለኖ አዴንስ ተገለከኑ ሀቀቀበስ አመንሲሳ ፍፍቶሚና ከቀቡተው ካናማናን ዮተው ፕሬዝዳንት ኢንዱራኒገሩ ሞርሚቶኒ ሳኒ ሽራራ ወቾ አከደንዳን ያዶ ሳኒ ኢፍሱንኩን ደበላዱ ፌራ ኢሳንቱ ተገውምሳ ዋንታኒ ጎውምሳ ሳኒ ሰነገዲ ቀቡ ዮደንዴኝ እንጂፈኖ ጉዳር ገቹፍ ጅረጀደን ትራምፕ ኢታንቱ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ካማላ ሃሪስ ጀደርቢ ጋፊል ዴቪ ቴሌቪዥን ኤምቢሲ ወሊን ገገሰኒን ዮ ትራምፕ ሞ አሜ ፍለኖ ሰነ ዲጉ ቪያሌ ጋሬንሳኒ ዋምበርባቺ ሱጎቹ ኮፒ ደጀደን ሃልካም ፍለኖ ሰናፊ ጉዮተ ሰነ ቦዳ ኒኢላላ ቀበኝ ኦጌሶታፊ ጥየፈኖ ሰነበት ቀምና ጀደን ሃሪስ ፈልሚን ሴራኩን በኢፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ ለብሰሙሳ ዱበተር ክሱደንዳ ገሩ ክብጣታልከን በኢፍለኖ አርገሙ ካዲማማ ፕሬዝዳንቲ ሰቶኮ ሰካን ጫላ ጥሙልሰዮተይ ጥንጠልቶነ ከጀደኒት ፓርቲን ንንጅፈታ ሜሞርሙን ባይረክሳታ
ኩዊንሲ ጆንስ ኡምሪሳ ወጋ ሰገልተሚ ተቆጥ ድዋል ቦቆቴ ዱቢማን ሳማናጅሬኛ ሳ ሎስ አንጀለስ ከሰት ዱኡሳ በክሲሴ ኦጉሚሴና ቀበ ሴና ቀበሲ ካን ጆንስ ወሌ ማይክል ጃክሰን ካን ትሪለር ጀዱ ቆጴሱ ራካሴ ሃንገ ፊልሚ ቴሌቪዥዮና ፍራንክ ስናትራፍ ሬ ቻርልስ ወሊን K qindominaan hojjechuudhaan badhaafamutti sageesseera. John mana barumsaa muuziqaa addaan kutuudhaan gara hojii agarsiisaatti ol ba'uudhaan hooggantoota gurraacha jalqaba Hollywood keessatti milkaa'an keessaa tokko. Waggoota 60 darban keessatti nama industirii muuziqaa televiziyoonaa yookaan fiilmii keessatti Johnson waliin walitti dhufeenyaan tokko tokko hin qabaanne arguun rakkisaadha. Prezidaantotaaf namoota kabajamoo taatoo fiilmii beekamoof ogeessota muuziqaa tola ooltotaaf hoogganoota daldalaa waliin michummaa qaba ture. Gara oduuttaa nuteennaa ceenu Israa'el jalqaba bara dhuftutti seerri haaraan hojiirra erga oolee booda dhaabbata baqattootaa Faalestiin katokkummaa mootummootaa waliin tumsa akka hin qabaanne ministeerota haajaa alaa Israa'el tokkummaa mootummootaa sirnaan beeksisuusaa buxataarraa ibsee jira.
Tarkaanfiin kun kan fudhatame paarlaamaan Israa'el seera hariiroo dhaabbatichaa waliin qabu addaan kutuu fi Israa'el keessatti akka hin sochoone dhorku raggaasise sana hordofeetu. Hamaas dhaabbata baqattoota Faalestiin kan tokkummaa mootummootaa keessa seenuusaa ragaalee mirkaneessan baay'ee dhaabbaticha addunyaaf dhiyeesseera jedhe. Garuu tokkummaa mootummootaa haala kana sirreessuuf homaa hin goone jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Israa'el ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Israa'el yeroo dheeraadhaaf dhaabbata baqattoota Faalestiin kan tokkummaa mootummootaa qeeqaa kan turte yoo ta'u haleellaan kololeessa 7 bara 2023 Israa'el irratti raawwatame irratti tokko tokko hirmaataniiru jechuun himatteetti.
Hordoftoota keenyaa qophiin keenya har'aa irra jireessi filannoo Yuunaayitid Isteetsi tibxata dhuftu geggeessamuuf jiru irratti fuulleffata. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi yeroo taasifamaa jiru kanatti hirmaannaan hawaasa Oromoo lammii Ameerikaa ta'anii maal fakkaata jechuun Mitiku Faqaaduu ka qindeesse qabaa gara sanatti isin dabarsa.
Yeroon kun yeroo filannoo Ameerikaati. Hawaasni Oromoo kanneen diyaaspooraa ta'an yeroo garaa garaatti mootummaa Ameerikaaf gaaffii ni dhiyeessu. Keessumaa sarbama mirgaa biyya isaanii keessatti raawwatamu ilaalchisuutiin hiriira garaa garaa ni baatu. Yeroo filannoon taasifamu hirmaannaan filannoo keessatti hawaasni kun qabu maal fakkaata? Gurmaala.
Gaaffii gaariidha. Gaarii jechuudhaan baay'ee nama rakkisa. Maaliif akka komunitii guddaa tokkotti wal qindeessinee iddoo tokko dhaabannee akkamittiin kana keessatti qooda fudhannee yeroo qooda fudhannu sanammoo isa tamma sanyii tasa jettu sanaatiif ittiin dhimma ba'uu dandeenya wanta argachuu barbaannu sana akkamittiin ittiin deeggarsa jedhu irratti an akka yaada kootti xinnoo ishee hanquu qabna.
Obbo Tashitee Waaqoo kanaan duras filannoo keessatti hirmaannaan qaba kan jalan Minnesota irraa bara kanas warra dimokiraatotaa bakka bu'u magaalaa Brooklyn Parkitti mana maree magaalaaf dorgomaa jiru. Hirmaannaa hawaasni diyaaspooraa Oromoo filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti qabu yommuu ibsan.
Filannoo irratti of kennanii filatamuudhaaf tattaaffii godhuu irratti hanga tokko ammas hanqinni hin jira. Namoonni gahumsa qaban, namoonni tajaajilanii bu'aa guddaa buusuu danda'an baay'eetu jira. Ogummaa ka qaban, dandeettis ka qaban, muuxannoos ka qaban. Namoonni kunniin yeroo ammaa kana bakka adda addaatti ba'aatiin jiranii, dorgomuudhaaf yaalii godhaatiin jiranii. Yeroo jalqabaa marsaa duraa yoon taanes marsaa lammaffaa sadaffaa in ta'a jenneetiin abdanna. Akkuma kanaan dura beektu yookiin immoo seenaa keessa argitu gama Teeksasiitti namni seneetiidhaaf dorgometu jira. Namni Oromoo dhalataan Oromoo ka ta'e akkasumas as Minnesota kana keessatti sadarkaa koongireesiitiif nama dorgometu jira. Sadarkaalee adda addaatti namoota dorgomaa jiran jira jechuudha. Sadarkaa magaalaatitti illee sadarkaa isteetaatitti illee yeroo ammaa kana keessumaayyuu Minnesota keessatti Minnesotaan kubsina baa'inna oromootiini oromiyaa lammaffaa jenneetiin moggaafna.
Dr. Baahiruu Dhugumaa dura ta'an hawaasa oromoo naannoo Washington DC, Maryland fi Virginia yaada isaanii nuuf kennaniin dorgomtoonni kaadhimamtoota pirezidaantii imaammata dinagdee dhiyeessaa jiran keessatti kan warra dimokiraatii anaaf wayyaalaa jechuun ibsu.
Warra filannoodhaaf dorgommaa jiru kana lamaan gidduu yeroo isaan dubbatanii inni tokko callama dhiyoonni taaksii gadi qabee fakkeenyaa fi inni ekonoomii guddisuu danda'aadha. Inni kaan immoo lakkii taaksii gadi qabuun haa ta'u yoo ta'e iyyuu warra giddu galeessa jiruu fi warra gajjallaa karaa ekonoomiidhaan warra gajjallaa jiruuf ta'a malee warra biliyoonii tiriliyooniidhaan yeroo warra kaa'anii 1% warra demokiraasiidhaan jara kana yeroo rifurii godhanii isaanii fair share isaanii ga'ee wanta isaan irratti isaan baasurra jiran san baasaa hin jiranii baasuu qabu jedhaniiti dubbatu. Atoo maaliyaa addaa yoo naan jette probably of keessaa dhugaa of keessaa hin dhabu inni warri riisoorsii guddaa qabee jiru yoo xinnoo ishee ga'ee isaanii baasanii rakkoon qabu jedhee kan namani. Maaliif asirratti ijaa qabaatan duwwaa kaffaluu jechuun jechaa jirra miti jechaan jedhe jirra miti garuu istiraakcharii taaksii biyya kanaadhaa yoo laalte yoo gadi jirta ta'e warrumta akka sekretarii warri akka keenyaadhaa siivil servisii maal ta'e persentajiidhaan yoo laalte baay'ee guddaa kaffalu. Warri ol siqee jiru garuu yoo isaaniif taaksii cabee nagada nagachiisuu bal'isuu danda'u kanaaf nama baay'ee qaxaruu danda'u jedhee amana kaapitaalizimii kanaaf jedhanii baay'ee gadi isaanii qabu liiwee baay'ee qabu karaa ittiin akka horiin kaffalli kan isaan godhu.
Leeban Siyyuun bara 2000 waraana Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu ture baqaan maatii isaa waliin as Yuunaayitid Isteetsi keessa kan jiraachuu jalqabeeru amma hojii biizinasii konkolaataa fe'isaa isaa gurguddoo hojjeta. Inni deeggaraa Tiraamp akka ta'e kan himu diinagdeedhaaf bulchiinsi Tiraamp fooyya'aa akka ta'e ibsa.
When President Trump was in power, it was an amazing type of business.
Yeroo Pirezidaanti Tiraamp aangoorra turaniin daldala gosa ajaa'ibaatu ture. Beekta gabaan guddaa ture. Carraan hojii guddaa ture. Namoonnis abdii guddaa qabu turan.
Obbo Tashitee Waaqoo immoo gama isaaniin filannoon pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi bara kana addaa jechuun ibsu.
Tokkoffaa namoota filatamuu biyya kana gaggeessuuf dorgomaa jiran irraa yeroo laallu gareen tokko gara seenaa yeroo jalqabaatiif seenaa biyya kana keessatti hojjetamee hin beekne yeroo jalqabaatiif dubartiin biyya kana keessatti pirezidaantii akka taatuuf yeroo itti dorgomtu seena qabeessaa jechuudha inni kunis. Gama kaaniitiin ammoo namni kanaan dura pirezidaantii ture ajandaaleen isaa baay'ee biyya kanaa fi akka anitti amanutti baay'ee faallaa akka ta'e akkasumas ammoo tarsiimoon isaa keessaayyuu sabaaf sablammoota biyya kana qubatan baqataa akka kennaa kanneen irratti ejjennoon inni qabu ilaalcha inni qabu baay'ee dabaa akka ta'ee fi nama akkasiitu dorgomaatiin jira jechuudha.
Imaammata immigireeshinii fi hariiroo alaa kaadhimamtoonni dorgomtoota pirezidaantii lamaan dhiyeessaa jiran irratti Dr. Baahiruun yommuu ibsan.
Karaa immigireeshinii yoo jette inni kun keessuma baay'ee importantiidha. Eenyuun keenya iyyuu taanaan immigireeshiniin karaa seeraa ala ta'een biyya kana dhufuutu irra jira namni dubbatu sirrii miti ta'uufis hin danda'u. Maaliif yoo jette biyyi callumee akka dallaasaadha balbala isaa banee nama ofitti ganna kun jiru. Ani biyya lafaarra naanna'ee hojjedheera. Keessuma biyya guddataa jirtu keessan hojjedhe iddoo baay'ee Afrikaa keessa Eeshiyaa keessan hojjedhe embassii keessan ture yeroo embassii Ameerikaa dhatte ilaaltu salfiin gana viizaa Ameerikaa barbaadu kiiloomeetirii tokko ta'a. Embassii warra kan biraa nama tokko yoon agartu maal jechuudhaaf asiin jechaa jira biyya lafaa hundumtu Ameerikaa dhufuudhaaf barbaada maaliif dhufu barbaada opportunitii isaatu jira. Akka inni dhufu gochuudhaaf immoo akkaataa dandeettii yara sanaadha maal akka isaan kontiribiitii godhanii kana hundumaa ilaalanii sistemaatikalii nama fiduun seeruma rakkoon qabu.
Hawaasni Oromoo Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu siyaasa biyyattii keessatti hirmaachuu qaban dhaamsa Obbo Tashitee Waaqooti.
Tokkoffaa hawwiin kiyya Oromoonni bakkuma jirantis dammaqinna akka qabaatan barbaada. Oromoota asitti dhalataniif kun biyya isaaniiti. Bakka itti jiraatan. biyar radufne kamna yes garu bakkitti jiraatan bakka kana yechuda bakka kana keessatti biye kana keessatti keesuma amerika keessatti siyaasa keessa qooda fudhachu jechu wa hunda jechuda kanaafi ummanni oromo kan acarra argattani asarra dhageettani bakkuma jirutti filanno bakkuma jirtani qooda fudhachu bakka gurmaa'ina qabdanitti ammoo waliin mari'attani bifa humna qabaatutti namni tokko qubaasaa deemee fudhachuu danda'a garuu walitti dhuftanii sagalee haganaa qabna yoo jettan sagaleen keessan lakkoofsi keessan garaagarummaa fiduu danda'a.
Pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp duulana filadhaa taasisaa jiran irratti gama dinagdee immigireeshinii fi hariiroo alaan kan bulchiinsa Baayidenii fi Haaris caalaa kan isaanii fooyya'aa ta'uu ibsanii ture.
To come into our country.
Namoonni akka gara biyya keenyaa dhufan ni barbaanna garuu haala seera qabeessa ta'een dhufuu qabu.
Filannoon pireezidaantii United States kan bara 2024 gaafa sadaasa shanii dhufuutti gaggeeffamuun warra dimokiraatii irraa itti aantuun pireezidaantii Kaamlaa Haaris kan injifattu yoo ta'e seenaa keessatti dubartii jalqabaa pireezidaantii United States taati. Pireezidaantiin United States duraanii Doonaald Tiraamp warra Rippaabilikaanii irraa kan injifatan yoo ta'e immoo carraa biraatiin yeroo lammaffaaf gara waayit haawusitti kan deebi'an ta'a.
Yuunaayitid Isteetsi kibxata sadaasa shan filannoo seena qabeessa geggeessatti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo gaafa roobii sadaasa ja'a akka Itoophiyaatti ganama sa'a lamarraa eegale qophii addaa dhaggeeffattoota isaatiif tamsaasa. Dhimma dorgommii pireezidantummaa pireezidanticha duraanii Doonaald Tiraampiif itti aantuu pireezidantii Kaamlaa Haaris gidduutti geggeessame irratti gabaasaalee addaa gaaffiif deebiiwwaniif xiinxalaawwan qabaanna.
Raadiyoo televiziyoona saatalaayitii fi miidiyaa hawaasummaa irratti sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo hordofa.
Qophii addaa waa'ee filannoo kanaa hordofuudhaaf roobii gaafa sadaasa ja'aa ganam akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti sa'a lamarratti nu eeggadha.
Waa'ee dorgommii pireezidaantummaa baay'ee eegamaa jiru kana sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo maddooduuf odeeffannoo taasifadha.
Tim Walz ittaanaa pireezidantii ta'uuf Kaamlaa Haarisiin utuu hin filatamin dura bulchaa kutaa Minnesootaa ta'uun marsaa lamaaf tajaajilaniiru. Duula filannoo irratti waa'ee yeroo ijoollummaa isaanii Nibraaskaa keessaa akkamitti nama kaadhimamaa ta'uu akkasumas bulchaa kutaa biyyaa ta'uudhaaf isaan qopheessan dubbatu. VOA irraa Nataashaa Mazgoobaayaa akkaataa uummanni Nibraaskaa itti yaadataniif amma maaltu akka itti dhaga'amu caalaatti baruudhaaf kutaa biyyaa sana daawwachuudhaan gabaasteetti ittaanee dhiyaata.
Kaadhimamaa ittaanaa pireezidaantii paartii dimokiraatotaa Tim Walz walakkaa jireenya isaanii isa jalqabaa kutaa baadiyyaa Nibraaskaa keessatti dabarsan. Konkolaataadhaan buufata xayyaaraa guddaa dhiyoo jirurraa gara sa'aatii shanii fagaata. Bakki kun irra hedduun maasii boqqolloon kan uffifame. Namoonni naannoo kana keessa jiraatan hangi tokko kaadhimamaa ittaanaa pireezidaantii akka kan ofii isaanii keessaa tokkotti ilaalu. Yeroon TV irratti isa argu nama siyaasaa na yaadachiisa miti. Mana barumsaa keessatti barsiisaa an jaalladhu maal akka ta'e na yaadachiisa. Sababiin isaas inni dhuguma hawaasa isaaf barattoota isaaf quuqama qaba. Dhugumayyuu haamileef naamusa cimaa qaba jedhan. Walz West Point Nibraaskaa keessatti kan dhalatan yoo ta'u ijoollummaa isaanii kan baay'inni lakkoofsa uummata ishee 2,600 ta'e Valentine keessatti kan dabarsan yoo ta'u bakka namoonni maqaa siyaasaa guddaa qaban keessa jiraataniin kan beekamu miti. Jiraataan Valentine Tom Elliot maatii Walziin wal beeku.
We followed Tim's career, I guess, a little bit at a distance.
Fagoo irra teenyee hojii Tim hordofaa turre tarkaanfii isaa kana. Tarii kun hin dhufa jennee yaadne.
Innaa Walz dargaggeessa turan abbaan isaanii kaansarii sombaan qabamuudhaan maatichi gara kibbaatti kiiloomeetira 160 naannoo jiruu fi maatii firoottan jiranitti akka galan taasise.
Biyyoota Nibraaskaa kan uummanni 400 keessa jiraatu keessatti guddadhe. Daree koo mana barnootaa sadarkaa lammaffaa keessa ijoollee 24 jira ture.
Maatiin Walz ammayyuu naannoo sana jiraatu. Eessummi isaanii qonnaan bulaa soorama ba'an Jaroomee Riiman akka jedhanitti ilmo bolesa sanif sagale kennuf karorfachu dubbatu garu mucaan magala teqo keessatti guddate kan isaan yaadatan qormaata addunyaa guddicha dura dhaabbachuuf baay'ee gara laafisa ta'unsa xiqqo akka isaan yaaddessu dubbatu.
Akkuma ijoollee kaanii nama gaarii ture jechuu kooti. Ispoortii jaallata. Tiim Puutin irratti cimaa ta'uuf hin deemu. Na yaaddessa.
Baadiyyaa Midwest keessatti kan guddatan Wolves jaalala qawwee qabaachuu isaaniitti kan hin qaanofne duraan qurxummii qabuuf adamootti cimaa turan. Mallattoon adamoo Nebraska bakka bu'a jedheen yaada duula filannoo kanaaf gargaaramneef jedhan. Kan gadamoojii waraanaa Kooriyaa ta'an abbaa isaanii hordofuudhaan Waals umrii isaanii waggaa 17 waardiyyaa biyyoolessaatti makamuudhaan waggoota 24 tajaajilaniiru. Garuu filattoota baadiyyaa hanga tokkoof tajaajilli Waals waraana keessatti qabanii fi seenaan isaanii kan qawwee qabaachuu gatii wal fakkaatu qaba jechuu miti.
Lakki inni dhiyoo miti. Niki jibe. Sun mirga heera fooyyeffame salammaffaati. Akka isaan kan keenyu nu harkaa fudhachuu yaalan kan isa harkaan fudhannu.
Wanti mirga ulfa ofirraa baasus ni deeggaru. Kunis namoota hedduu kanneen safuutti cichan Nebraaskaa bakka waldoonni kiristiyaanaa tokko tokko daa'imman hin dhalanneef falman waliin akka wal dhaban isaan taasisa. Akkasumas mallattoon farra ulfa ofirraa baasu bakka adda addaa kaa'amee argama.
Dhimma anaaf baay'ee barbaachisaa ta'e yeroo hundaa deeggarsa lubbuu namaati. Eenyuyyuu deeggaraa lubbuu namaa taanaan kan ni filadhudha. Kanaaf inni sagalee koon argatu.
Waals digirii barnoota isaanii kan argatan kooleejii Chaadron Isteet magaalaa pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp waan jaallataman fakkaatan keessatti. Bulchiinsi kooleejichaa dhiyeenya kana namni tokko mallattoo duula filannoo Tiraamp alaabaa Yuunaayitid Isteetsi kan mooraa sana keessa jiru cina erga dhaabe booda gadi buusuuf dirqamee jira. Jiraataan Chaadron Miles Bannon bakki tiim Waals irraa dhufan gara deeggarsaatti jijjiirama jechuu miti jedhan.
Maatiin waa'ee siyaasaa baay'ee hin dubbanne hedduudha. Sababaan isaa waliigaltee dhabuun baay'ee waan jiruuf hubattee akkasumas namoonni waa'een isaa isaaniif mijatu hedduudha jedhee yaada. Garuu sun akkaataa sagalee itti kennan jijjiiruu dhiisuu danda'a.
Namoonni as jiran Waals jiraattota naannoo kan Nebraaskaa beekumtii daqiiqaa 15 kenneefii jira. Garuu kutaan Yuunaayitid Isteets kan safuutti cichu kun naannoo tokkorraa ta'uun sagalee filannoof wabii miti jedhu.
Innaa jireenya kaadhimamaatti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets J.D. Vaansiin ilaalu ilma magaalaa xiqqoo seenaa hojjette Appaalchaa keessatti guddate mana barumsaa Ivy Leagueitti barnoota isaa kan hordofeef seenaa keessatti nama umrii xiqqaa itti aanaa pireezidaantii ta'ee filatame. Gabaasuun sagalee Ameerikaa Kaarolin Pursuutii gara jalqabaa jireenya isaaniitti deebi'uudhaan nu yaadachiisti Mitikuu Faqaaduu dhiyeessa.
Bakki dhaloota isaa as miti. Garuu J.D. Vance bakka dhaloota kooti jechuun kan waamu Jackson, Kentucky. Yommuni haadha warraa koo kana kaadhimmadhe akkasin isheen jedhe. Dammakoo idaa kaffaltii mana barumsaa seeraa doolaara 120,000 fi bakka awwaalchaa cinaa gaara baha Kentuckyitti argamuun qabadhee dhufe. Akkoon Vance Maamaw jedhamuun beekamu. Inni yeroo hundaa Maamaw waliin gara kanaatti gadi dhufa. Isheen jireenyi gaarreen kana keessaa maal akka ta'e isatti agarsiisuuf as isa fiddi. Innis akka jaallate hubachuun ni danda'ama. Inni as Ohio Middletownitti kan dhalatee fi akkoo isaa Maamaw kan baay'ee nama arrabsitu. Akkasumas mana ishee keessatti shugguxii harkaa rasaasa 19 qabu mana keessaa qabduun kan guddate. Maqaa akaakayyuu abbaa buddeenaa isaa J.D. Hameliin filannoo isa jalqabaa kan mo'ate itti aanaa pirezidaantii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yookaan High School Middletownii ta'uunidha. Humna galaanarra ta'uun tajaajileera. sana boodas yuunivarsiitii kutaa Ohaayoo irraa qabxii olaanaa galmeessiisuun eebbifameera. Sana booda gara Yaal kan deeme Vaans barattuu akka isaa seera barattu Ushaa Chulukurii haadha warraa isaa fuula duraa waliin kan wal bare. Kolleejjii keessatti hiriyaa isaanii kan ture Jeems lamaan isaaniiyyuu beeka. Wantoota muraasa JD'n gochuuf murteesseef daandii waan taateef natti fakkaata. Fuulduree isaa qajeelchuu walumaa galatti mana barumsaa seeraa keessa darbuuf. Vaans akka biyyaalessaatti bara 2016 karaa fiilmii Hillbilly Elegy isa waa'ee hojjettoota galii gadaanaa Ameerikaa irratti xiyyeeffateen beekame.
Garuu ati murteessuu qabdi. Nama ta'uu barbaaddaa yookaan barbaaddu.
JD Vaans deeggaraa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp Ohaayoo irraa senaatara ta'uun kan filatameeru ilmi Kentaakii jaallatuu fi waggaa lamaan booda immoo
senaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi fuula duraa JD Vaans.
Tiraamp miiltoo filannoo isaa taasisuun Vaansiin filate. Garuu kanaan dura nama Tiraampiin arrabsaa turee fi qeeqaa turedha. Ani nama Tiraamp ta'uu hin danda'us jedhee ture. Amma akka kaadhimamaatti Vaans imaammata Tiraampiin tarkaanfachiisaa jiru gaaffii bara 2020 tti Tiraamp filannoo pirezidaantii moo Ameeraa jedhamuun gaafatameef. Lakki bara 2020 rakkoo cimaatu ture jedhee yaada. Kanaafuu Doonaald Tiraamp filannoo moo Ameera jechootan an itti fayyadamuu miti. Vaans dhimma Chaayinaa fi Eeshiyaa bahaa irratti ejjennoo mormii cimaa qabu akkasumas gargaarsa humna waraanaa Yuukireeniif godhamu nama mormuudha. Gaaffii dhimma waraanaa Hamaasiif Israa'el irrattis yommuu deebisu. Kamala Harris gama tokkoon namoota siivilii miidhamaniif baay'ee akka dhimmamtu dubbatti. Rasaasa namoonni siivilii itti miidhaman Israa'eliif kennuu diddeetti. Bakki dhaloota Vaans Middletown irra guddeessaan deeggartoota Tiraamp Steve Dillman Vaansiin umurii isaa 16ffaatti nama jalqaba hojii isa qacaree hojjechiise. Wantoota inni itti fiixan ba'etti hedduun boona. Qaama sanaa ta'uu koottis keessa kiyyaatti waan gaariitu natti dhagahama. Namni kun nama daandii Maklinee irraa dhufee fi itti aanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ni ta'a. JD Vaans kan filatamu yoo ta'e umurii isaa waggaa 40tti itti aanaa pirezidaantii ta'uun seenaa keessatti itti aanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi umurii xiqqaan filataman sadaffaa ta'a.
Filannoo Yuunaayitid Isteetsi sadaasa shan geggeessamu ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Galmoo Daawit Oromiyaa irraa yaada jiraattotaa hanga tokko walitti qabee jira. Gara sanatti dabarra.
Maqaan koo Jiimaa Boruun jedhama. Jiraata magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabee aanaa hangaatu. Hojiin koo qonnaan bulaadha. Filannoon hangawoota Ameerikaa keessatti amma gaggeeffamu kallattii lamaan allaana. Faayidaa fi miidhaa isaa jechuudha. Faayidaan isaa yeroo hundumaa jijjiiramni hin barbaadama. Biyya sanaaf qofaa fi miti akka kiyyatti jijjiiramni iddoo tokkotti godhamu dhiibbaa mataa ofii dandeessu qaba. Faayidaa mataa ofii dandeessu qaba. Kanaaf yoo gaggeeffame akka jiraata lammii Itoophiyaa tokkotti yookiin akka jiraata biyya kanaatti adeemsa jijjiirama san keessaa faayidaan hin argama jedhamee yaadama. Sababiin isaa hanga ammaa hangawoonni yookiin immoo carraa argatanii warri gaggeessatoo turan hariiroo biyya keenya wajjiniin yookiin immoo uummata keenya wajjiniin qabu keessatti bu'aadhaan madaalta. Hariiroo fayya qabeessa faayidaa waloo kan mirkaneessu yoo ta'e argame akkaataa faayidaa sanaatiin deeggartu. Haga ammaatti hariiroon biyyi keenya fi Ameerikaa jidduu jiru qixxeen qixxee dhiyee hin madaala farsanaan. Dansaa waloo irratti yoo hundaa'ee kan tureedha. Moor sadarkaa amma irra jiru kanarraa yoo carraa adeemsa jijjiirama filannoo haaraa kana keessatti namni biraa filame waan jijjiirama haaraa san keessatti faayidaan addaa hin jira jedhametti ni yaadama jijjiirama keessatti. Namni kamiyyuu yoo haaraa ta'ee gara filannootti dhufu waan duraan baratame sanarra waan addaa godha biyya sanaafis biyyoota waliin jiraatu keessattis waan addaa tokko godhuudhaaf yaada jaamee waan tilmaamamuuf yoo hangaan haarofti filannoo carraa argatee too filame guutuun guututti illee
hordoftoota keenya gabaabina yeroo irraan kan ka'e qophii kana addaan kutuuf dirqamneerra miidiyaa hawaasaati.